สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่5มกราคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อคุยกันเรื่องความคิดวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์นะครับหัวข้อวันนี้มีคำสำคัญอยู่3คำคือคำว่าความคิดมันคืออะไรธรรมชาติของความคิดมันเป็นยังไงวิธีคิดคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาขึ้นและหยิบมันมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงและตัวสุดท้ายก็คือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราจะเริ่มต้นจากคำว่าความคิดก่อนความคิดคืออะไรความคิดที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองหรือจิตใจของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ความคิดตัวเองอาจจะพูดได้ว่าเราไม่รู้จักตัวเองและจะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องบนโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีความวุ่นวายสับสนผันผวนเปลี่ยนแปลงและปีนี้จะเป็นปีที่มีแต่คำพูดถึงปัญหาสารพัดปัญหานะครับถ้าเราลองหันมาสังเกตใจตัวเองดูสิ่งนึงที่เราจะสังเกตเห็นก็คือเราจะเริ่มสังเกตพบว่าเราเนี่ยมีการคุยกับตัวเองอยู่เกือบตลอดเวลานะครับหันมาสังเกตทีไรก็พบว่าเรากำลังคุยกับตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นรูปแบบเนื้อหารูปแบบที่เป็นร่องที่เป็นรูปแบบที่เรามักจะคิดไปในทางนั้นทางนี้นะครับแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้าที่เราจะสังเกตมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันทำงานแบบนั้นจนเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นรูปแบบของมันเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะครับนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพัฒนาวิธีคิดที่ดีขึ้นนะครับแต่เราจะใช้เวลาช่วงแรกทำความเข้าใจในธรรมชาติของความคิดดูก่อนนะครับคือโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราคิดอยู่เกือบตลอดเวลาและรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดก็คือรูปแบบที่เราพูดกับตัวเองนะครับเราพูดกับตัวเองอยู่เกือบตลอดเวลาเป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ทันทีที่เราหันมาดูใจตัวเองนะครับและถ้าเราเริ่มสังเกตไปเรื่อยๆเราจะพบว่าความคิดที่วิ่งในใจของเรานี้เนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเนี่ยมันมีผลต่อความเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่กำลังก่อตัวมีผลต่อการตัดสินใจของเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าความคิดเหล่านี้ส่งผลมากขนาดนั้นนะครับแต่นี่คืออิทธิพลของความคิดในระดับที่เรามักจะไม่รู้ตัวในทุกความคิดที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาให้ดีนะครับทุกคนก็จะมีรูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบประจำตัวนะครับในคนที่เริ่มสนใจจะพัฒนาระบบความคิดตัวเองให้ดีขึ้นนอกเหนือจากการสังเกตตัวเองบ่อยๆแล้วเขาก็อาจจะจัดช่วงเวลาที่ได้พักความคิดนะครับเช่นการฝึกสมาธิการฝึกความรู้ตัวสติก็เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่จะเห็นการทำงานของจิตใจแล้วก็เริ่มต้นที่จะเข้าไปสร้างคุณภาพของความคิดของเราให้ดีขึ้นนะครับส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองซึ่งมันคู่กันมากับวิวัฒนาการของเรานะครับระบบความคิดของมนุษย์ก่อตัวขึ้นจากการรับข้อมูลจากโลกภายนอกว่ากำลังเกิดดำเนินอะไรอยู่ผ่านประสาทสัมผัสนะครับตามองเห็นหูได้ยินเสียงนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสมองก็จะทำหน้าที่ผสมผสานข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ผมจะละไว้ไม่ให้เป็นศัพท์วิชาการเกินนะครับแต่สมองก็ทำหน้าที่ในการทำความเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวอะไรไหมนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจดึงเอาพลังงานของตัวเราเตรียมตัวเราในการเผชิญกับสถานการณ์ตอนนั้นเช่นมีอาหารการกินที่เรากำลังจะได้กินแล้วมีอันตรายที่เราจะต้องระวังหนีให้พ้นก่อนไม่งั้นจะตายจะไม่ได้รอดหรือมีโอกาสในการแพร่พันธุ์นั่นเป็นสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งมนุษย์มีกลไกความคิดเป็นรอยต่อระหว่างโลกภายนอก โลกภายในซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติกับโลกภายนอกนะครับโดยที่โลกภายในนี้เนี่ยกระบวนการความคิดเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เราเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนั้นนะครับพอมนุษย์เรามีการพัฒนาภาษานะครับทั้งภาษาพูดภาษาเขียนระบบความคิดเราก็พัฒนาตามเพื่อนั่งจากเรามีวิธีเรียกวิธีบรรยายที่ละเอียดขึ้นและเราก็เริ่มทำงานกับความคิดได้มากขึ้นนะครับเราอาจจะเริ่มสังเกตได้ว่าเราคิดอะไรอยู่และเมื่อเรารู้ตัวว่าเราคิดอะไรอยู่เราก็จะเริ่มฝึกตั้งคำถามว่าที่เราคิดอยู่เนี่ยเรารู้ได้ไงว่ามันใช่เราก็จะเริ่มเลือกได้ว่าเราควรจะคิดอย่างไรนะครับซึ่งการที่เราจะเริ่มฝึกคิดอย่างไรเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะการมีวิธีคิดที่ดีขึ้นนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินี้เนี่ยข้อมูลต่างๆที่ผ่านเข้ามามันเยอะมากและเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวิวัฒนาการและการทำงานของสมองก็ได้ทำให้เรารับรู้ข้อมูลแล้วก็เข้าใจมันผ่านการใช้ประสบการณ์เก่ามาเป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งข้อมูลการศึกษาทางสมองในปัจจุบันก็พบว่าในข้อมูล1ส่วนที่เรารับมาจากโลกภายนอกเนี่ยจะมีข้อมูลอีก10ส่วนอีก10เท่าที่นำเอาความรู้ประสบการณ์เก่าของเราเข้ามาปนนะครับดังนั้นขณะที่โลกกำลังดำเนินไปขณะที่ตีใหม่กำลังไหลผ่านเข้ามาผ่านการรับรู้ของเราเนี่ยนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรากำลังเข้าใจโลกนั้นถูกกำหนดจากข้อมูลในอดีตของเรามันเป็นร่องของความเคยชินมันเป็นร่องของความเป็นตัวเราครับและนี่ก็กลายเป็นส่วนผสมสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติความคิดและพัฒนาวิธีคิดที่ดีขึ้นไอ้ความคิดที่ทำงานแบบนี้เนี่ยและเป็นรอยต่อระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในใจเราเนี่ยในงานวิจัยพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความคิดในระดับที่ไม่รู้ตัวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่เรารู้ตัวอยู่คือตื่นอยู่เนี่ยนะครับแล้วในกระบวนการตัดสินใจส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยจะเกิดขึ้นในระดับที่เป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเต็มที่เราไม่ได้คิดให้เป็นระบบนะครับแต่เราสามารถที่จะฝึกคิดที่เป็นระบบได้ดีขึ้นและมีขั้นมีตอนได้เพียงแต่ระบบที่เป็นอัตโนมัติยังคงเป็นเรื่องสำคัญนะครับปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาความรู้ตัวในความคิดไม่ได้พัฒนาร่องความเข้าใจในร่องความเคยชินของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเครื่องมือทางความคิดที่ดีทำให้ความสามารถในการเผชิญกับโลกภายนอกที่กำลังผันผวนเนี่ยมีได้จำกัดนะครับทุกๆคนจะต้องมีร่องความคิดที่มีโอกาสผิดพลาดเนี่ยคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เป็นงานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องของกับดักการตัดสินใจที่ทำให้คนเราคิดผิดเนี่ยนะครับกับขณะเดียวกันคนเราก็มีประสบการณ์ในอดีตตั้งแต่วัยเด็กที่มากำหนดร่องความเคยชินกำหนดบุคลิกภาพของเรากำหนดการตีความปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเรานะครับสองตัวนี้จะกำหนดความสามารถของเราในการจัดการสถานการณ์ถ้าเราไม่ก้าวพ้นสองร่องตัวนี้นะครับเราก็จะเหมือนกับติดกับดักอดีตและติดกับดักร่องอันเป็นผลของวิธีทำงานที่เราไม่รู้ตัวต่อไปแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาวิธีคิดให้ดีขึ้นเราก็จะเข้าสู่หัวข้อที่2ของการคุยวันนี้นะครับซึ่งในการที่เราจะพัฒนาวิธีคิดที่ดีขึ้นเนี่ยผมเคยมีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าในเวลาที่ผมเคยทำงานในช่วงต้นๆแล้วผมได้เรียนรู้เครื่องมือทางความคิดอยู่หลายตัวเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับในการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราเอามาใช้ทำแผนการทำงานแล้วผมก็สังเกตว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีแต่เวลาผมตัดสินใจในชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยหยิบเอาเครื่องมือทางความคิดหรือวิธีคิดชุดนี้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตส่วนตัวเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นข้อสังเกตว่าเวลาเราเรียนรู้เครื่องมือทางความคิดหรือวิธีคิดอะไรก็ตามเรามักจะไปติดอยู่ในการใช้งานเฉพาะในบริบทนั้นนะครับเช่นสมมติว่าคุณเรียนความคิดเชิงกลยุทธ์ในงานคุณเอาไปใช้ในการวางแผนงานแต่คุณไม่ได้หยิบเอาเครื่องมือตัวนี้มาใช้ในชีวิตส่วนตัวไม่ได้หยิบเอามาผสมในส่วนหนึ่งของวิธีการจัดระบบชีวิตของคุณหรือการสร้างสมรรถภาพ ดังนั้นก็แปลว่ามันกำลังแยกส่วนกันนะครับการที่เรากำลังคุยกันเรื่องของวิธีคิดเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนที่เรียนรู้มาถึงจุดนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ได้ฝึกวิธีคิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่มากก็น้อยเช่นเราได้ฝึกคิดเชิงปริมาณเราบวกลบเลขเป็นนะครับเวลาเราจะลงทุนอะไรจะซื้อมาขายไปอย่างไรเราคิดกำไรขาดทุนได้อันนี้ก็คือวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับเป็นวิธีคิดเชิงปริมาณเรายังสามารถมีวิธีคิดในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นได้ด้วยเราสามารถที่จะสร้างวิธีการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกันทางอารมณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดของวิธีคิดในรูปแบบต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณอาจจะมีไม่ครบคนมีอายุมากขึ้นแล้วมีโอกาสได้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆก็จะมีวิธีคิดที่หลากหลายนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามักจะไม่เคยใช้วิธีคิดอย่างผสมผสานเรามักจะยังติดการใช้วิธีคิดในเพียงบางรูปแบบที่เราเคยชินและเรามักจะใช้มันในบริบทหรือในสถานการณ์ที่เราคุ้นเคยแต่เราไม่เคยหยิบมันมาข้ามพื้นที่แล้วก็เลือกเอามาเล่นดูในเรื่องต่างๆของชีวิตซึ่งนี่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหาวันนี้เลยก็คือเรามีแนวโน้มจะใช้วิธีคิดที่เรารู้จักเฉพาะเวลาที่เราตั้งใจและรู้ตัวในบริบทหรือสถานการณ์ที่ทำให้เราคิดถึงวิธีคิดนั้นแต่ที่เหลือในการดำเนินชีวิตของเราเรามีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในรูปแบบความคิดในแบบชุดแรกคือวิ่งเป็นอัตโนมัตินะครับตกร่องความผิดพลาดที่เจอบ่อยในมนุษย์ทุกคนตกร่องประสบการณ์เก่าในวัยเด็กของเราที่สะสมประสบการณ์ที่เข้มข้นมาและเราก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพภายในตัวเราเลือกวิธีคิดที่เหมาะในการจัดการกับสถานการณ์ในปีใหม่และชีวิตของเราได้นะครับงั้นเวลาที่เราจะก้าวจากการอยู่ในรูปแบบความคิดที่ติดร่องเดิมของเรามาสู่วิธีคิดที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ว่าในแต่ละขณะเรากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งนั่นคือการสังเกตระบบความคิดพื้นฐานเราจะต้องมีความสามารถที่จะตรวจสอบความคิดตั้งคำถามกับความคิดที่วิ่งตามร่องความเคยชินได้นะครับจากนั้นเราต้องฝึกฝนการใช้วิธีคิดต่างๆให้หลากหลายและเป็นประจำนะครับเช่นเวลาที่เรากำลังจะประเมินกำไรขาดทุนเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่บางคนด้วยความรู้สึกอยากได้เขาอาจจะไม่ทันคิดให้รอบนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมมีโอกาสคุยกับคนที่เขาพูดถึงยกตัวอย่างผ่านมาแล้วนานหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ไม่กระทบใครก็คือเขากำลังพูดถึงการซื้อกล่องสุ่มนะครับแล้วก็ในกล่องสุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นคนก็ไปซื้อมาเพื่อมาขายนะครับแล้วก็เขาก็คิดว่าถ้าเขาซื้อมาแล้วเขามาขายเขาจะได้กำไรชิ้นหนึ่งประมาณเป็นพันบาทได้เลยนะครับอย่างมากได้เป็นพันเลยอย่างน้อยก็ได้เป็นร้อยนะครับแต่เขาไม่ได้คิดเชิงปริมาณต่อว่าถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือการที่คนเราติดกับในการมองอะไรในมุมของตัวเองโดยไม่ได้เอาความคิดอะไรที่ผสมผสานนะครับซึ่งมันมีวิธีแก้ของมันและเดี๋ยวผมจะเสนอนะครับอันเราก็จะเรียนรู้การคิดเชิงปริมาณนะครับเราคิดเชิงสถิตินะครับเรากำลังพูดถึงความคิดเชิงกลยุทธ์เราจะลงทุนยังไงในปีนี้เราก็พยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์หรือไม่เราก็กำลังจะตามนักลงทุนที่มีประสบการณ์เช่นตอนนี้ก็มีข่าวว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็กำลังถือเงินสดใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีมาเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขากำลังรอจังหวะเราจะทำแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจในชีวิตของเราและเราก็ไม่เหมือนกับใครด้วยเพราะว่าเงินเก็บของเราก็มีไม่เหมือนกันนะครับวิธีเครื่องมือต่างๆของเราก็มีไม่เท่ากันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราฝึกปรือวิธีคิดต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเครื่องมืออยู่ในตัวและส่วนที่ยากที่สุดก็คือเราไม่รู้วิธีที่จะหยิบเอาเครื่องมือเหล่านี้หรือวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยออกมาเชื่อมกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้เป็นธรรมชาติดังนั้นหลายคนที่เรียนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยก็เลยมาตายน้ำตื้นนะครับมันกับที่เรา เรียกว่ามาผิดพลาดในเรื่องง่ายๆเพราะว่าเขาไม่ได้เอาความคิดที่สลับซับซ้อนมามองโจทย์ง่ายๆในชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งนั่นก็คือนำไปสู่ประเด็นเรื่องของ วิธีคิดว่าเราสามารถผสมผสานได้ดีเพียงใดนะครับเนื่องจากตัววิธีคิดเนี่ยมันมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะครับถ้าผมจะต้องเลือกความคิดที่เราจะต้องฝึกและเป็นวิธีคิดที่สำคัญหนึ่งในตัวต้นๆที่ผมจะเลือกคือหัวข้อวันนี้เลยก็คือความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเทความเข้าใจไปในเรื่องของโอ้มันเป็นงานศิลปะความสวยความงามเป็นเรื่องการออกแบบเป็นเรื่องงานการแสดงเป็นเรื่องงานเขียนนะครับแต่จริงๆนั่นเป็นขั้วหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่คนส่วนใหญ่เห็นเช่นนั้นนะครับแต่จริงๆอีกขั้วหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ก็คือมันเป็นสภาวะที่เรามีความยืดหยุ่นทางความคิดในระดับที่เราไม่ติดร่องไม่ติดกรอบของตัวเองและเราสามารถผสมผสานสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราอย่างยืดหยุ่นเพื่อหาคำตอบสำหรับโจทย์หรือปัญหาของเราในเวลานั้นนะครับซึ่งถ้าเรานิยามความคิดสร้างสรรค์ว่ามันเป็นสภาวะที่เรามีความยืดหยุ่นในทางความคิดที่จะผสมผสานส่วนผสมต่างๆทั้งในตัวเราและที่เราจะไปหาเพิ่มด้วยก็ได้นะครับเพื่อหาคำตอบให้กับโจทย์หรือปัญหาของเราเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่ามันคือกระบวนการเรียนรู้ที่คุณจะนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองกับสิ่งที่คุณหาได้มาช่วยตอบโจทย์ชีวิตซึ่งจะมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นในปีนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ติดร่องความเคยชินของตัวเองซึ่งกระบวนการที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์นี้เนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่จะทำให้เราสามารถหยิบเอาวิธีคิดต่างๆเข้ามาผสมผสานได้ดีขึ้นนะครับผมก็พบว่ามันมีเงื่อนไขจำนวนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราหยิบเอาวิธีคิดที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาใช้ในพื้นที่ชีวิตส่วนตัวได้นี่นะครับผมก็จะยกตัวอย่างดูนะครับคืออย่างที่ยกตัวอย่างว่าปี2568ปีนี้ถ้าเราติดตามข่าวดูส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คำทำนายร้ายๆนะครับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของประเทศปัญหาการเงินความปั่นป่วนนะครับซึ่งภาพในมหาภาคเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราทำอะไรไม่ได้หรือทำอะไรได้น้อยมากๆถ้าเป็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจเราก็นั่งดูตาปริบๆแต่จริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราอาจจะมีความรู้สึกตกเป็นเหยื่อนะครับดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะใช้วิธีคิดอะไรในการเดินทางของเราเพื่อให้ว่าแม้ว่าจะมีความปั่นป่วนวุ่นวายสับสนแล้วมันอาจจะต่อเนื่องกันมากกว่า1ปีเนี่ยแต่เราจะมีวิธีจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรตัวนี้ก็คือการนำเอาศักยภาพภายในมาและตัวนี้ก็คือการไม่ปล่อยให้ความคิดที่เราติดร่องเดิมของเราเนี่ยมาปิดกั้นความเป็นไปได้เป็นพื้นที่ที่เราจะหยิบเอาวิธีคิดต่างๆเข้ามาผสมผสานแล้วก็เราต้องสร้างพื้นที่ที่เรียกว่าจะทำให้ส่วนผสมของความคิดและวิธีคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมามีเวลาบ่มเพื่อก่อให้เกิดคำตอบที่ดีสำหรับชีวิตของเราได้นะครับซึ่งวิธีที่เราจะจัดการเนี่ยก็คือการสร้างความยืดหยุ่นทางความคิดเพื่อการค้นหาคำตอบของชีวิตอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยการนำเอาความคิดเหล่านี้มาผสมผสานนะครับและผมก็พบว่าสิ่งที่จะตัวเป็นตัวนำความผสมผสานนี้มาได้เนี่ยมันคือการสร้างสภาวะจิตของเราให้เอื้อนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะมีแนวโน้มในการติดพอเราหยิบเอาวิธีคิดไหนมาเราก็จะหยิบเอาตัวนั้นมาทั้งแท่งทั้งดุ้นทั้งก้อนนะครับแล้วเราก็มักจะหยิบมาใช้ในบริบทใดบริบทหนึ่งและเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะทดลองใช้หลายๆวิธีคิดหลายๆเครื่องมือนะครับงั้นการสร้างเงื่อนไขภายในตัวเราให้มีสภาวะจิตที่ยืดหยุ่นเนี่ยมันจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานการเงินความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องของงานศิลปะก็ตามนะครับอย่างแรกก็คือการสร้างสภาวะยืดหยุ่นนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีความสามารถในการสร้างการที่เราจะถอยออกจากร่องความเคยชินของตัวเองก่อนซึ่งการที่เราจะถอยจากร่องความเคยชินเนี่ย โดยธรรมชาติก็คือความคิดเรามันวิ่งตลอดเวลาแล้วมันเป็นร่องของมันถ้าคุณไม่ลบหรือถอยจากร่องเหล่านั้นคุณมีแนวโน้มจะวิ่งในร่องเก่านะครับการสร้างสภาวะที่ทำให้ความคิดที่วิ่งอยู่สงบลงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้ผ่อนคลายมีความสงบภายในออกกำลังกายฝึกหายใจอยู่กับธรรมชาติจิบเครื่องดื่มเต้นตามเพลงอะไรก็ตามที่ทำให้ความคิดของเราสงบนิ่งลงผ่อนคลายและใจได้พักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่วงจรสมองของร่องความเคยชินมันพักการทำงานนะครับซึ่งสภาวะเช่นนั้นจะเอื้อต่อการที่เราจะมองอะไรได้กว้างขึ้นได้รอบขึ้นจะเอื้อต่อการที่เราจะมองอะไรได้อย่างหลุมหลวมไม่เกรงไม่ติดร่องเดิมนะครับซึ่งสภาวะเช่นนี้ข้อเสนอของผมก็คือสร้างให้เป็นประจำในทุกวันนะครับแล้วมันสร้างขึ้นได้ด้วยหลากหลายวิธีการนะครับเช่นคุณอาจจะเริ่มต้นจากการมีวิถีชีวิตที่เอื้อนะครับนักทำงานสร้างสรรค์เนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะลงตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดแล้วก็สบายๆได้เช่นตื่นมามีรูทีนอะไรนะครับกิจวัตรเป็นยังไงทานอาหารอะไรออกกำลังกายตอนไหนนี่นะครับสร้างสภาวะเหล่านี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ต้องมีทักษะในการสร้างความผ่อนคลายขึ้นเช่นทักษะการหายใจทักษะการอยู่กับความรู้ตัวร่างกายนะครับจากนั้นก็ต้องมีทักษะความคิดที่เราจะเปิดพื้นที่ความคิดของเราตั้งโจทย์ให้ชัดทำการบ้านค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งการบ้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งที่เราค้นคว้าเองหรือเป็นการพูดคุยกับผู้ที่รู้ในเรื่องนั้นก็ได้ชีวิตเราต้องการช่วงเวลาเช่นนี้และเราก็ยังต้องการช่วงเวลาของการกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อจะได้สังเกตธรรมชาติแนวโน้มมีความสุขกับตัวเองเป็นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกเลยนะครับระหว่างการที่คุณจะตกอยู่ในร่องความคิดการที่คุณจะค่อยๆเรียนรู้วิธีคิดและการที่คุณจะสร้างพื้นที่ความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่คุณจะขยับไปขยับมาแล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่ทั้ง3พื้นที่นี้เพราะคุณทิ้งพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่ได้นะครับคือมันต้องมีช่วงเวลาที่คุณฝึกสังเกตความคิดและรู้ทันและตั้งคำถามเป็นเห็นร่องตัวเองเห็นประสบการณ์เก่าที่กำลังส่งผลกระทบกับเราเห็นแนวโน้มความผิดพลาดของเราได้นะครับมันต้องมีช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้วิธีคิดใหม่ๆซึ่งมันมีได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมสังเกตว่าเรียนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่อยากบอกว่าไม่มีอะไรใหม่มากนักแต่มันคล้ายประมาณนั้นนะครับหลังจากที่คุณเรียนรู้มาแคบทุกเรื่องคุณก็จะเริ่มพบว่าเราตกผลึกละแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราจะมีพื้นที่ผสมผสานนี่เป็นเหตุที่ใช้คำว่าความคิดวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์นะครับอันตัวนี้ก็จะต้องมีทั้งวิถีชีวิตอาหารก็ส่งผลกับสมองการนอนก็ส่งผลกับสมองการบริหารร่างกายออกกำลังกายก็ส่งผลกับสมองซึ่งมีผลต่อสภาวะจิตสภาวะร่างกายซึ่งจะมีผลต่อการที่เราจะทำงานทั้ง3ตัวนี้เลยคือสังเกตความคิดรู้ทันตั้งคำถามตรวจสอบความคิดนะครับระวังร่องตัวเองไม่ตกร่องเก่านะครับพัฒนาวิธีคิดให้แหลมคมคล่องแคล่วเข้าใจลึกซึ้งขึ้นคิดเป็นเก่งขึ้นแล้วก็สร้างสภาวะจิตที่เราจะเอาโจทย์ที่ต้องการเวลาในการคิดกับมันเนี่ยมาบ่มมาค่อยๆคิดนะครับโจทย์ชีวิตบางข้อเนี่ยต้องใช้เวลาคิดอยู่กับมันนานนะครับโจทย์ชีวิตบางข้อเนี่ยไม่ต้องเสียเวลากับมันมากอันเนี้ยคุณต้องเลือกว่าเรื่องไหนคุณต้องการให้เวลากับมันนะครับนักวิทยาศาสตร์ในอดีตก่อนจะค้นพบคำตอบที่สำคัญของคำถามวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็ให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ผ่านการทดลองผ่านการคิดค้นใช้เวลาเป็นปีๆครับการแลกเปลี่ยนกับผู้คนที่หลากหลายโดยเฉพาะที่คิดไม่เหมือนเราโดยเฉพาะที่มีเครื่องมือทางความคิดหรือวิธีคิดที่แตกต่างจากเราเนี่ยก็จะทำให้เรามีมุมมองที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมนะครับตัวผมเองได้ประโยชน์มากในช่วงที่ไปทำงานในช่วง10ปีสุดท้ายนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผมรับทุนสสส.ไปทำงานกับองค์กรหลากหลายนะครับผมได้คุยกับนักการเมืองท้องถิ่นผมได้คุยกับผู้พิพากษาผมได้คุยกับคุณครูผมได้คุยกับวัยรุ่นในชุมชน เด็กที่มีโจทย์ปัญหาในการปรับตัวผมได้คุยกับคนแทบทุกกระทรวงแล้วก็ได้คุยกับภาคเอกชนที่หลากหลายนะครับ ในทุกๆเวทีเนี่ยมันกลายเป็นบทเรียนการเรียนรู้แต่บทเรียนพื้นที่เหล่านี้ไม่ค่อยมีในชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณมีโอกาสเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนที่หลากหลายและมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันคุณจะพบว่าโอ้โลกใบนี้เนี่ยผู้คนช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินโดยเฉพาะคนที่อยู่ในคนละระบบคนละบริบทคนละสถานการณ์ชีวิตจะคิดไม่เหมือนกันเลยและทันทีที่คุณรู้ว่าวิธีคิดวิธีมองเรื่องต่างๆมีได้หลากหลายนะครับคุณจะรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราชักอยากรู้เหมือนกันว่าคนในสายนั้นเขาจะคิดอย่างไรนะครับทันทีที่คุณเริ่มตระหนักและพบปะผู้คนที่หลากหลายและเปิดรับมุมมองที่หลากหลายนะครับให้ค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะครับในการเรียนรู้นี้เนี่ยมันมีเทคนิควิธีการเติมความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมีด้วยกันหลากหลายแล้วแต่คนจะเสนอมานี่นะครับแต่มันรวมลงอยู่เรื่องหลักที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างและจัดการสภาวะจิตที่เอื้อที่จะทำให้เราไม่ตกร่องเก่าที่ทำให้เราถอยจากทุกร่องความเคยชินที่ทำให้เราถอยจากความกลัวที่กดดันที่ทำให้เราถอยจากความรู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่ถูกต้องห้ามพลาดเพราะว่านั่นทำให้เราเกรงเกินไปนะครับและที่ทำให้เรารู้สึกสบายๆแล้วก็ลื่นไหลไปกับมันเนี่ยนี่เป็นทักษะชั้นสูงที่จะช่วยท่านนำทุกอย่างที่มีในตัวท่านมาหาคำตอบที่ดีสำหรับชีวิตนะครับงั้นโจทย์ยากในปีนี้นะครับมันอาจจะยากกว่าปีก่อนก็ได้นะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีของโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าชีวิตจะนำอะไรมาให้กับเราก็คือการที่เราหันกลับมาสังเกตและเข้าใจระบบความคิดของตัวเราพัฒนาวิธีคิดให้หลากหลายและแหลมคมขึ้นแล้วสร้างพื้นที่ให้เกิดสภาวะยืดหยุ่นสร้างสรรค์ขึ้นนะครับการกลับมาเติมศักยภาพเช่นนี้การฝึกฝนความรู้ทันความคิดที่วิ่งเป็นร่องพัฒนารูปแบบใหม่ๆและสร้างความยืดหยุ่นสร้างสรรค์นี้เนี่ยจะช่วยให้กระบวนการหาคำตอบสำหรับชีวิตของเราในปีนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่นขึ้นและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะหาคำตอบได้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเวลานั้นสำหรับโจทย์ของเราในข้อนั้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้กับตัวเองได้นะครับไลฟ์หัวข้อนี้นะครับเป็นความตั้งใจที่จะมอบข้อคิดในปีใหม่นี้ให้กับท่านแล้วก็เป็นโอกาสที่ผมช่วยประชาสัมพันธ์การอบรมให้กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดอบรมเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับผมจะโพสต์ข้อมูลเหล่านี้ข้างใต้การพูดคุยครั้งนี้ให้กับท่านนะครับในโพสต์ของผมเองถ้าสนใจรายละเอียดไปดูนะครับทั้งนี้ผมไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรโดยตรงกับเขาเลยนะครับมีโปรโมชั่นลดราคาให้ได้ถ้าใช้ข้อมูลที่ผมจะโพสต์ไปให้นี่คือทั้งหมดของเนื้อหาการพูดคุยในหัวข้อคุยกันเรื่องความคิดวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมจะมาดูโพสต์ที่ส่งมาที่ YouTube นะครับขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้นำไปหลายเรื่องขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรคุณหมอครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญอายุยืนนานนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่รักคุณหมอมากๆครับถือว่าทำบุญกับผู้คนขอบคุณนะครับรอฟังขอบคุณมากมีประโยชน์มากอยากรู้วิธีคิดของคนเป็นโรค NPD เข้าใจว่าคุณหมายถึงกลุ่มที่เป็น Narcissistic Personality นะครับไม่มีอะไรมากครับมันมีกลไกใหญ่ๆก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนเปลือกนอกฉันคือคนสำคัญดังนั้นทุกอย่างก็เป็นการมองจากตัวเองเป็นหลักครับแต่ลึกลงไปก็คือฉันไม่มีคุณค่าฉันไม่สำคัญแต่เจ้าตัวไม่รู้นะครับวิธีคิดของพ่อแม่บางคนเอาความทุกข์ความคาดหวังโยนให้ลูกใช่ครับพ่อแม่จำนวนหนึ่งนำความคาดหวังที่ไม่สมหวังของตัวเองมาส่งต่อให้ลูกโดยไม่รู้ตัวหรือโดยรู้ตัวแล้วเป็นการทำลายลูกได้ครับวิธีคิดอย่างไรใจไม่ทุกข์เวลาคนบ่นปัญหาเดิมให้เราฟังเป็นคำถามท้าทายมากครับเพราะว่าเขาก็คงบ่นของเขาอย่างนั้นต่อไปคำถามสำคัญก็คือคุณจะทำไงกับถ้าเขาเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับ Happy New Year 2025 Wish you and your family all the very best ขอบคุณนะครับผมอยากเล่าให้หมอฟังผมโตมาในครอบครัวที่ต้องเป๊ะต้องดีต้องเนียบต้องสมบูรณ์แบบพ่อแม่สอนมาแบบนั้นผมกลัวผิดพลาดมากพลาดนิดเดียวผมจะรู้สึกแย่มากเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายถล่มลงมาในหัวผมจะมีเสียงแบบแกไม่ได้เรื่องวนเวียนตลอดเสียงพวกนี้ยังฝังอยู่ในใจผมมานานมากพยายามนะครับที่จะคิดบวกไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าร่องตัวนี้มีพลังมากอยากทราบว่าถามหมอแบบจากใจกระบวนการเปลี่ยนความคิดเป็นสิ่งที่ยากคุณไม่สามารถทำแบบท็อปดาวได้ครับคุณจำเป็นต้องเยียวยาจากข้างล่างที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการจากบอททอมอัพด้วยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรบทเรียนแก้ปมครั้งเจอจะเปิดในเสาร์หน้านะครับผมรู้สึกเหมือนตัวเองคนใหม่แล้วนะครับผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกสาปแช่งให้ต้องอยู่กับชีวิตที่อยู่กับความกลัวและกังวลนั่นเป็นประสบการณ์อารมณ์เก่าที่ฝังอยู่ในสมองของคนที่เคยเจอมานะครับผมกลัวแม้แต่เรื่องง่ายๆที่คนอื่นทำได้มันฝังอยู่ครับแต่คิดว่าจะต้องไปเจอผู้คนก็ใจสั่นตัวสั่นมันไม่ได้เกิดจากความคิดแต่มันเกิดจากประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ฝังลึกกว่าความคิดเนื่องจากวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นก็เลยไม่ได้เชื่อมโดยตรงนะครับแต่มันอาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในระบบการทำงานของสมองของคุณนะครับคุณกำลังพูดถึงปมเก่าของคุณที่เยียวยาได้นะครับสวัสดีปีใหม่คุณหมอครับหัวใจผมมันหนักอึ้งเหมือนถ่วงด้วยก้อนหินใหญ่ทุกครั้งเห็นเด็กสมัยนี้อายุน้อยกว่าผมหลายปีเริ่มทำงานฉวยโอกาสจากโลกออนไลน์สร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยภาพเหล่านั้นเหมือนคมมีดกรีดลงไปในใจขณะที่ผมยืนอยู่ที่เดิมเหมือนคนตายซากไร้ความฝันไร้จุดหมายผมอิจฉาพวกเขาขณะเดียวกันก็ชื่นชมพวกเขามากทำไมผมถึงได้จมความคิดกลัวผิดพลาดกลัวผิดหวังล้มเหลวกลัวการตัดสินอันนี้เป็นความกลัวที่เป็นประสบการณ์ทางอารมณ์เก่าที่ฝังอยู่โดยคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นตอนไหนจากเหตุการณ์อะไรนะครับหรืออาจเป็นเพราะแผลในใจความผิดหวังในอดีตที่มองไม่เห็นเป็นไปได้มากครับจุดที่ปลอดภัยแสนทรมานยากเหลือเกินผมชวนคุณอย่างนี้นะครับคุณกำลังพูดถึงความทุกข์ทรมานของคุณแต่คุณไม่ได้พูดถึงทางเลือกที่คุณจะเดินออกมาขอให้คุณเติมพลังให้กับพื้นที่นั้นสร้างร่องความคิดนี้ใหม่ซึ่งจะแก้ได้เมื่อคุณจัดการอารมณ์เป็นซึ่งจะทำได้เมื่อคุณสร้างสภาวะจิตที่พักบ้างถอยออกจากร่องตัวนี้บ้างไม่งั้นมันเป็นเรื่องยากมากครับที่คุณจะก้าวพ้นได้แต่ผมยังคงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีทั้งส่วนที่เรารู้ว่าอะไรดีแล้วพยายามฝืนตัวเองเช่นออกกำลังกายนอนให้ตรงเวลากินอาหารที่ดีฝึกคิดบวกได้ในระดับหนึ่งแต่มันต้องเยียวยาจากข้างล่างพักสงบนิ่งทำงานผ่านร่างกายเข้าถึงความทรงจำที่เราลืมไปแล้วแต่สร้างความเจ็บปวดและกลัวค้างอยู่ในตัวเราตัวนั้นก็ทำได้ด้วยเช่นกันนะครับอยากฟังวิธีรับมือหรือตั้งรับกับคนอารมณ์สองขั้วถ้าเขาป่วยเขาต้องรับการรักษาก่อนนะครับที่เหลือเขาต้องเห็นโจทย์ของตัวเองซึ่งสองเรื่องนี้คุณควบคุมไม่ได้โดยตรงคุณต้องดูว่าคุณจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในแบบไหนแล้วเลือกปฏิบัติตามนั้นซึ่งนี่เป็นหลักการกว้างๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับในวันที่เราเจอกับความทุกข์รับไม่ได้ที่คนที่เป็นแม่เริ่มป่วยสมองเสื่อมความคิดวิ่งไปถึงอนาคตเห็นแม่ติดเตียงใส่สายยางที่จมูกมันรับไม่ได้แม่เป็นคนเก่งมากแข็งแรงมากคล่องแคล่วทำไงจะปรับความคิดและทำใจได้ไม่ช้าก็เร็วคุณจะเผชิญกับสิ่งนี้คือมีโอกาสเผชิญกับสิ่งนี้สูงถึงตอนนั้นไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณจะยอมรับถ้าคุณยังยอมรับไม่ได้คุณจะบีบคั้นไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะยอมรับแต่มีข้อน่าสนใจอย่างหนึ่งคุณบอกว่าคุณไม่สามารถรับได้กับภาพนั้นมันมีอะไรมาขวางไว้ครับคุณกำลังยึดติดกับอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆคุณแม่เราเก่งยังไงก็ตามวันหนึ่งก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายดูเหมือนคุณยังไม่ยอมรับความจริงข้อนั้นซึ่งผมพบว่าคนที่ไม่เคยยอมรับความจริงของชีวิตกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมี ความผูกพันทางอารมณ์บางอย่างที่ยึดติดอยู่ข้างใต้นั้นดังนั้นอย่าโทษตัวเองที่คุณยังทำใจยอมรับไม่ได้แต่ขอให้สังเกตดูว่ามีอะไรที่อยู่ลึกไปกว่านั้นที่ดึงคุณไว้ไม่ให้คุณเห็นทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันเป็นโจทย์ทางอารมณ์ครับซึ่งโจทย์ทางอารมณ์นี้เนี่ยคุณจะรู้ได้เมื่อคุณเปิดรับอารมณ์ว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรข้างใต้นั้นเมื่อคุณนึกถึงว่าแม่คุณจะเป็นเช่นนั้นแล้วเปิดรับอารมณ์ดูนะครับถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณอาจจะต้องหานักจิตบำบัดช่วยทำพื้นที่ให้กับคุณนะครับคำถามอาจนอกเรื่องคนที่มักแปลความหมายหรือเจตนาในคำถามของเราในทางลบเป็นคนคิดมากหรือมีปมจะแก้ไขอย่างไรหรือจะบอกเขาอย่างไรเป็นคนใกล้ตัวที่เราเป็นห่วงสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือบอกศัพท์วิชาการทางจิตวิทยาตะวันตกเรียกว่า I message นะครับคือคุณพูดจากมุมความเข้าใจและการรับรู้และเจตนาของคุณนะครับแล้วก็การพัฒนาทักษะการสื่อสารอาจจะช่วยได้บ้างนะครับในส่วนของเราแต่ว่าได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งเพราะที่เหลืออยู่ที่กระบวนการตีความของเขาและคนเรามักจะเชื่อการตีความของตัวเองถามว่าเป็นปมไหมแน่นอนมันต้องมีประสบการณ์เก่าบางอย่างที่มาสร้างปฏิกิริยาเช่นนั้นในตัวเขาครับผมพบว่าในบางครั้งแม้เราจะพยายามใช้คำพูดที่ดีให้กำลังใจหรือแสดงความเห็นใจแต่เหมือนไม่เพียงพอที่จะให้ใครบางคนหรือตัวเราก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากเช่นเวลาที่สูญเสียคนรักเผชิญความเจ็บปวดที่รุนแรงไม่นานนี้เพื่อนสนิทเสียคุณพ่อพยายามพูดให้กำลังใจบอกเขาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นให้เข้มแข็งไว้รู้สึกว่าคำพูดผมมันห่างเหินไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกได้อย่างแท้จริงคำพูดของผมมันกลวงเปล่าไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดคือหลักคิดก็คืองี้ครับเราอย่าไปรับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกของใครเราอย่าพยายามไปเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของใครแต่ให้อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนั้นของเขาและเป็นเพื่อนกับอารมณ์นั้นของเขาช่วยทำให้เขาอยู่กับอารมณ์นั้นของเขาได้ดีขึ้นเพราะนั่นเป็นกระบวนการจัดการอารมณ์ที่ทำให้เขาเติบโตจากการผ่านความเจ็บปวดของความสูญเสียได้ดีที่สุดครับเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าเมื่อเรามีคนที่กำลังเจ็บปวดจากความสูญเสียถ้าเรารักเขาเราต้องทำให้เขาหายเจ็บปวดตรงกันข้ามครับเราไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนความรู้สึกของเขาให้อยู่กับเขาแล้วจัดการอารมณ์ตัวเองเพราะหลายครั้งที่เราพยายามจะเปลี่ยนอารมณ์คนอื่นเป็นเพราะเราเองก็อยู่กับอารมณ์นั้นไม่เป็นดังนั้นเราต้องฝึกที่จะอยู่กับทุกอารมณ์ของมนุษย์และเมื่อเรามีคนที่เรารักอยู่กับความเจ็บปวดเราก็อยู่กับความเจ็บปวดของเขาถ้าสามารถสัมผัสได้ทางร่างกายถ้าไม่ผิดเงื่อนไขเช่นเป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนเพศเดียวกันไม่มีข้อห้ามเรื่องการสัมผัสสัมผัสของมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับงั้นคำถามของคุณที่บอกว่าคำพูดดีๆอย่างเดียวอาจไม่พอควรทำหน้าที่เชิงใดหลักการข้อนี้ก็คือการสื่อสารทางอารมณ์อย่าใช้ความคิดและคำพูดให้มากให้ใช้การรับรู้ด้วยความรู้สึกเป็นหลักครับและนั่นเป็นหลักสำคัญมากของงานของผมด้วยนะครับผมไม่ได้พยายามคุยกับคนเพื่อให้เขาหายเจ็บปวดเลยนะครับผมเคยพยายามครับและทุกครั้งที่ผมพยายามผมพบว่าผลออกมาไม่เคยสวยเลยนะครับคือขั้นที่3ของไอซ์เบิร์กใต้ต่อพฤติกรรมและความรู้สึกคือการรับรู้มุมมองทัศนคติความเชื่อส่งผลต่อความรู้สึกใช่ไหมทำอย่างไรให้คนคิดบวกและมองเห็นประโยชน์คือถ้าคุณมองภูเขาน้ำแข็งของซาเทียเป็นชั้นๆเนี่ยในมุมนึงมันถูกในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันส่งผลกระทบต่อกันและกันตลอดเวลานะครับดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าพอคุณแยกชั้นได้แล้วคุณจะไปสร้างให้คนเราคิดบวกและเห็นประโยชน์ได้เพราะมันยังผูกกับอารมณ์ผูกกับประสบการณ์เก่าอยู่ดีดังนั้นไอซ์เบิร์กหรือว่าทฤษฎีซาเทียเป็นเพียงการทำให้เราเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปเปลี่ยนทีละชั้นของมันได้นะครับเพราะในความเป็นจริงทฤษฎีซาเทียก็พูดไว้ชัดมากว่ามันเชื่อมถึงกันแล้วเราไม่ใช่ไปเปลี่ยนจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมอยากให้คุณทบทวนเนื้อของที่ผมชวนคุยในวันนี้แล้วใช้ประโยชน์จากตรงนั้นดูนะครับเวลาถูกตำหนิวิจารณ์แนะนำจากเจ้านายจะวางใจความคิดอย่างไรในการรับสถานการณ์เฉพาะหน้ารู้สึกท่วมบางทีเสียงสั่นน้ำตาซึม แปลว่ามันมีส่วนหนึ่งในตัวคุณที่อยากรับฟังและรับสาระแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งในตัวคุณที่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คุณไม่ค่อยชอบมันปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่น้ำตาซึมรู้สึกท่วมนี้มักจะถูกกระตุ้นและมักจะสัมพันธ์กันกับประสบการณ์เก่าในวัยเด็กของคุณนะครับถ้าคุณภาวะก้อนนี้มาแรงแล้วคุณคุมไม่อยู่คุณต้องกลับไปเยียวยาจากข้างล่างขึ้นข้างบนแต่การควบคุมตัวเองให้รู้ตัวและฟังประเด็นมันเป็นการทำงานจากข้างบนลงข้างล่างของสมองเรานะครับถ้าคุณรู้ว่าข้างล่างแรงคุณต้องฝึกจัดการทางอารมณ์ครับแน่นอนเฉพาะหน้าคุณก็อาจจะต้องสรุปประเด็นจดบันทึกประเด็นที่เขาให้ข้อคิดมาคัดเฉพาะที่เป็นประโยชน์มานะครับไม่รู้จะถามอะไรแต่เสนอตอบคำถามสดบางช่วงตามเวลาเฉพาะวันนี้ผมอาจจะตอบคำถามส่งมาล่วงหน้าได้ไม่หมดได้ซ้ำนะครับวันนี้ส่งมาเยอะมากรู้สึกว่าความคิดบวกให้อยากทำงานมันจะดึงใจกายไม่ได้แล้วคือจะไปทำงานรู้สึกว่ามันทรมานไม่อยากไปเพิ่งเริ่มงานใหม่มา3เดือนมันจะสู้และขัดแย้งตลอดเวลาอยากทำงานนี้ให้นานเพราะอยากพิสูจน์เพราะเงินดีและโอกาสก้าวหน้าคุณกำลังพูดถึงความขัดแย้งระหว่างความคิดที่วิเคราะห์ตามเหตุผลกับอารมณ์บางอย่างซึ่งมันไม่อยากไปแล้วด้วยความรู้สึกบางอย่างนะครับคำตอบที่ดีสุดยังคงเป็นการทำความรู้จักตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองก้อนนี้นะครับแล้วชั่งน้ำหนักให้ดีคุยกับคนที่รู้จักคุณคุยกับคนที่เข้าใจที่ทำงานนั้นคุยกับคนที่เข้าใจเนื้องานแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลดูจัดเวลาพักความคิดเพื่อถอยมาด้วยนะครับถามวัยรุ่นชาย 16-17 ปีเรื่องง่ายๆให้วางแผนเช่นจะไปไหนก่อนไปกี่โมงกินอะไรเขาตอบว่าขี้เกียจคิดคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวควรทำอย่างไรปล่อยให้เขามีประสบการณ์ชีวิตของเขาให้เขาได้เผชิญความผิดพลาดที่ไม่อันตรายเกินไปแล้วเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นครับให้ระวังอย่าเข้าไปดูแลเขามากเกินบางครั้งก็อาจจะตอบแบบขี้เกียจแต่ถึงเวลาถ้าเขาต้องทำเขาก็ต้องทำครับไม่มีบทเรียนอะไรจะดีไปกว่าการเกิดประสบการณ์ตรงของการรับผลของสิ่งที่เป็นการคิดและการทำของเขาคนเป็นแม่มักจะรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นลูกต้องเผชิญความยากลำบากแต่ความยากลำบากน้อยๆตอนที่เขายังเป็นเด็กโดยมีเราคอยให้กำลังใจได้จะดีกว่าตอนที่เขาไปโตแล้วไม่มีเราแล้วนะครับผมต้องให้กำลังใจคุณในการนั่งดูแล้วก็สังเกตและอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงเมื่อเวลาที่เขาต้องการการดูแลทางความรู้สึกครับสวัสดีปีใหม่คุณหมอขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจากสวีเดนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ54ลูกสาว11ครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีภาระสำคัญเพราะว่ามีภาระหลายเรื่องต้องทำควบคู่กันไปนะครับเป็นเรื่องไม่ง่ายและก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่คุณคงต้องหาทรัพยากรช่วยเป็นตัวช่วยคุณนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูที่ Facebook นะครับซึ่งก็มีคนส่งมาล่วงหน้า40กว่าความคิดนะครับผมจะไล่ไปนะครับอย่างน้อยผมจะพยายามตอบข้อคิดที่ส่งมาล่วงหน้านะครับสวัสดีปีใหม่ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองอาจารย์และครอบครัวเคารพในความดีของอาจารย์ดูคลิปช่วยให้ดิฉันหายซึมเศร้าและเข้าใจโลกได้ดีขึ้นขอบคุณที่สร้างช่อง YouTubeขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรคุณหมอและครอบครัวประสบสุขสมบูรณ์ตลอดปีเห็นด้วยกับที่คุณหมอจะจัดระบบเพื่อสุขภาพสำหรับหนูแม่ช่วงพูดจะเป็นเหมือนของขวัญแต่เพื่อสุขภาพที่ดีคุณหมอคือรางวัลที่ยั่งยืนกว่าคือผมสังเกตว่าถ้าผมตอบนานนะครับจนถึง4ทุ่มเนี่ยมันส่งผลต่อระบบชีวภาพเช่นบางทีจะมีความหิวหน่อยหนึ่งเพราะว่าปกติตอนดึกๆเราไม่ทำงานความคิดมากขนาดนี้ก็เลยคิดว่าจะจำกัดมันลงนะครับคิดบวกคิดสร้างสรรค์มันจะอยู่แค่ระดับความคิดความเข้าใจหรือเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความคิดที่เราไม่ชอบแต่น้อมความคิดมารับรู้ในความรู้สึกเราควรต้องรับรู้ประสบการณ์ความรู้สึกที่เราไม่ชอบณขณะนั้นหรือเปล่าคือความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นประสบการณ์ที่จริงๆแยกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเราจำเป็นที่ต้องไม่ติดอยู่ในโลกความคิดโดยไม่รับรู้ความรู้สึกเราจำเป็นต้องรู้ทั้งความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นและมันมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันได้เราต้องเปิดพื้นที่ให้กับความประสบการณ์ที่ขัดแย้งกันนั้นเราถึงจะรู้จักตัวเองและถึงจะค่อยๆเรียบเรียงเพื่อทำความลงตัวขึ้นภายในตัวเรานะครับดังนั้นที่คุณพูดก็มีส่วนถูกครับ ประมาณนั้นเลยความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้เมื่อเรามีอิสรภาพจากการถูกครอบงำความคิดจากครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานสังคมวัฒนธรรมความเชื่อคุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คุณต้องรู้ว่าในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีการใช้คำว่าครอบงำหรือการสอนเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเจตนาที่ดีในการส่งผ่านบางอย่างให้กับลูกแต่การส่งผ่านนี้ส่งผลเสียกับเด็กได้นะครับเช่นเดียวกันกับโรงเรียนและที่ทำงานและวัฒนธรรมต่างๆแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์นะครับเพียงแต่มันมักจะมีการยึดติดมากเกินไปเท่านั้นเองถ้าคุณก็สังเกตว่าสังคมตะวันตกให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมากมายสังคมให้ความสำคัญกับพวกพ้องระบบอาวุโสชนชั้นทำให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ยากคือมันมีส่วนถูกแล้วก็ไม่ถึงกับถูกปนกันนะครับเราสามารถสร้างระบบสังคมที่มีความเกื้อกูลและให้อิสรภาพต่อกันได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยวุฒิภาวะของผู้เกี่ยวข้องสังคมตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับปัจเจกเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจากการให้ความสำคัญกับปัจเจกนะครับสังคมตะวันออกที่มีความสามารถในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ความสร้างสรรค์เหล่านั้นมักจะอาศัยทีมงานมากกว่าอาศัยตัวบุคคลนะครับผมคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างอิสรภาพของตัวเองขึ้นมาแล้วเลือกว่าตัวเองจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการทำงานร่วมกันกับคนอื่นแบบไหนที่จะลงตัวทั้งในแง่ความสัมพันธ์ความเกื้อกูลความสุขจากการเชื่อมโยงและความเป็นการเติบโตส่วนตัวการได้มีอิสรภาพทางความคิดและการได้ทดลองนะครับเรื่องนี้เป็นภารกิจของบุคคลครับไม่สามารถคาดหวังว่าสังคมจะเปลี่ยนเพื่อทำให้เราอยู่ได้ง่ายขึ้นเพราะผมพบว่าถ้าเราอยากเติบโตเราต้องกล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางที่ไม่เหมือนคนอื่นโดยไม่ต้องรอว่าคนอื่นต้องเข้าใจซึ่งเป็นความท้าทายและโดดเดี่ยวเมื่อคุณจะเดินแน่นอนว่าถ้ามีคนที่เข้าใจมันช่วยได้มากๆแต่คนเหล่านั้นมีไม่มากในโลกใบนี้นะครับคุณจึงต้องเลือกผมเองก็ต้องเลือกและก็ยังคงต้องเลือกอยู่ในทุกๆวัยของชีวิตนะครับท่านต่อมานะครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าเราจะตระหนักรู้ได้อย่างไรว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ทำงานได้ดีเหมือนมันที่เคยเป็นเราจะสังเกตได้จากอะไรมีข้อมูลอะไรที่จะบอกว่าเราน่าจะหรือจังหวะนี้แหละที่ควรเข้าไปดูแลความคิดสร้างสรรค์ได้แล้วรบกวนได้ครับคือผมคิดว่าตัวสำคัญที่สุดคือความยืดหยุ่นทางความคิดกับการไม่ยึดติดกับกรอบทฤษฎีหรือความเชื่ออะไรที่ทำให้เราไม่เปิดรับสิ่งใหม่นะครับดังนั้นสภาวะที่เราเปิดรับพร้อมทำความรู้จักกับสิ่งใหม่มีความอยากรู้อยากเห็นมีสภาวะที่ไม่เข้มงวดกับตัวเองหรือความคิดคนอื่นไม่ได้ตัดสินถูกผิดอย่างรวดเร็วมันเป็นสภาวะสบายๆแล้วเวลาเราคุยกับคนแบบนี้เราจะรู้สึกได้ว่าคนแบบนี้มีทัศนะที่เปิดรับเนี่ยแล้วเราก็อาจจะสังเกตดูตัวเองก็ได้ว่าเราเปิดรับมากแค่ไหนเราหงุดหงิดง่ายขึ้นไหมนะครับเรารู้สึกจบปิดการพูดคุยเราตัดสินอยู่ภายในหรือเปล่าถ้ามีนั่นคือสัญญาณเตือนครับที่กำลังบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่มีพื้นที่ให้กับการทำงานเชิงสร้างสรรค์ภายในตัวเราก็ได้นะครับผมชอบคำถามนี้นะครับถามมาจากบุคคลที่คุ้นเคยด้วยนะครับคุณหมอพูดถึงความสำคัญเรื่องการจัดการความคิดอยากทราบว่าเราสามารถสร้างระบบความคิดที่ช่วยให้เราไม่เพียงรับมือปัญหาได้ดีขึ้นแต่ยังสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ในระยะยาวได้อย่างไรเพราะในชีวิตจริงความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดแบบเดิมแต่เกิดจากความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องที่ดูเหมือนไม่เหมือนกันครับคือจริงๆมนุษย์เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วเราเรียนรู้วิธีคิดที่ไม่เหมือนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วภายในตัวเราก็มีความขัดแย้งมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่ไม่ได้เป็นเอกภาพอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เปิดรับและพื้นมีพื้นที่นั้นให้มันเท่านั้นเองการเรียนรู้ที่จะทำให้พื้นที่ภายในของเราเปิดกว้างจะเป็นหัวใจที่สำคัญมากแต่มันต้องอาศัยความสามารถในการทำงานภายในของตัวเราซึ่งอาศัยเครื่องมือหลายตัวเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยพูดคร่าวๆเป็น3กลุ่มโดยหวังว่าจะเป็นทิศทางใหญ่ๆให้คุณได้ไปทำต่อนะครับแต่ที่คุณพูดก็ใช่ครับ แล้วก็ผมว่ามันไปทางเดียวกันกับที่ผมพูดตอนต้นด้วยนะครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงรับสิ่งดีๆมีความสุขขอบคุณข้อมูลดีๆยินดีนะครับขอให้คุณหมอมีความสุขแข็งแรงมีพลังที่ดีจัดสอนจัดไลฟ์ให้ความรู้ลูกศิษย์ประชาชนเปกนานคำถามคือมีใครพูดว่าอย่าคิดมากทำอย่างไรไม่ให้ตนคิดมากไม่ต้องคิดเยอะจะเป็นไปได้ไหมคือคำว่าอย่าคิดมากเป็นการตัดสินอย่างหนึ่งถ้าเรากำลังมีความคิดและมีคนคิดว่าอย่าคิดมากมันเป็นความคิดของเขาที่ตัดสินความคิดของเราเราจะฟังเขาแค่ไหนเรื่องของเขาเรื่องของเรานะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเป็นคนที่เวลาจะกินอะไรใส่ปากหยิบอะไรใส่ปากผมใส่ใจกับมันก็มีรุ่นพี่ผมซึ่งอาวุโสกับผมแล้วผมก็นับถือในฐานะเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งบอกเฮ้ยอย่าคิดมากกินอะไรก็กินไปเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับผมก็รู้ว่านั่นเป็นวิธีคิดของเขาแล้วก็เป็นการตัดสินของเขาที่มีต่อวิธีคิดของผมในเรื่องการกินของผมแต่มันเป็นชีวิตผมครับผมก็รู้แต่ว่าเขาตัดสินผมก็เรื่องของเขาส่วนผมจะกินยังไงก็เรื่องของผมนะครับผมก็ทำได้แค่นั้นเพราะผมกับเขาก็ยังต้องคบหากันและเขาก็มีนิสัยชอบวิจารณ์แบบนั้นเวลาที่เราใส่ใจกับเรื่องละเอียดนะครับนั่นเป็นทางเลือกที่เราจะต้องเลือกครับจะคุยกับวัยรุ่นอย่างไรให้คิดบวกกับตัวเองกับคนอื่นและคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วเนี่ยความคิดบวกกับตัวเองมันเกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ที่ดีกับตัวเองซึ่งวางรากฐานในช่วงไม่กี่ขวบปีแรกครับโดยเฉพาะ 2-3 ขวบปีแรกถ้าเขาไม่ได้รับการวางรากฐานที่ดีมันจะมาโผล่อาการมากในตอนนี้นะครับการจะคิดบวกกับตัวเองได้เขาต้องมีประสบการณ์ความสำเร็จและความรู้สึกดีกับตัวเองผ่านประสบการณ์บางอย่างไม่สามารถคุยแล้วให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดได้เพราะความคิดเป็นผลรวมของประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ในสมองแล้วที่เมื่อกี้บอกว่ามี10เท่านั่นนะครับงั้นคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนที่ตัวความคิดได้อย่างเดียวคุณต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ครับสำหรับเด็กที่กำลังก้าวสู่วัยรุ่นม.ต้นเราจะค้นหาความชอบของตัวเองหรือความถนัดตัวเองได้อย่างไรมันเป็นเรื่องของการสังเกตประสบการณ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องและการสอบถามคนที่รู้จักเรามานานที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยใช้เวลาศึกษากับมันอยู่หลายปีต่อเนื่องเลยเพราะมันเป็นหนึ่งในการทำ career counseling ให้กับเด็กนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือการสอนลูกให้รู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราสังเกตว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราถนัดอะไรเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรแล้วมีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์เราจะไม่เข้าใจคำว่าชอบกับไม่ชอบดังนั้นมันย้อนกลับไปที่ความเปิดรับต่ออารมณ์ด้วยครับเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำอะไรได้สำเร็จชอบด้อยค่าเวลามีเรื่องไม่ดีชอบโทษทิ่มแทงอีกใจนึงก็บอกว่าตัวเองไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สู้กับตัวเองแล้วจบที่ศูนย์ตลอดคุณเป็นตัวอย่างของคนที่มีโจทย์จากวัยเด็กที่คุณคิดว่ามันคือตัวคุณในปัจจุบันแล้วคุณอาจจะไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้แต่ขอให้รู้ว่าระบบความคิดและความรู้สึกของคุณที่เป็นแบบนี้มันถูกกำหนดโดยความทรงจำเก่าซึ่งคุณจำไม่ได้แล้วเพราะมันบันทึกไว้คนละระบบนะครับเพราะความทรงจำของเด็ก 2-3 ขวบเนี่ยมันบันทึกไว้คนละรูปแบบกับความทรงจำของเด็กที่โตและเริ่มมีความคิดแล้วนะครับคุณไม่สามารถแก้ได้ด้วยการสู้กับตัวเองครับคุณอาจจะทำได้ดีขึ้นในการกินนอนออกกำลังกายให้ดีหาความสุขอย่างง่ายทำใจให้สงบนิ่งได้ฝึกสมาธิให้จิตนิ่งเป็นพักเป็นระยะได้และเรียกประสบการณ์ความสุขให้ดีขึ้นได้แต่ถ้าคุณต้องการแก้โจทย์จากข้างในคุณต้องทำงานอีกชุดหนึ่งนะครับไม่อยากโฆษณาหลักสูตรคุณติดต่อมาที่ LINE ตัวนี้เพื่อถามเรื่องนี้ละกันนะครับขออวยพรให้คุณหมอและครอบครัวมีความสุขความเจริญสวัสดีสุขภาพดีนะครับสวัสดีปีใหม่ฟังคลิปได้ประโยชน์มากจะถามคำถามแต่จับประเด็นไม่ได้สักทีว่าจะถามอะไรดีเพราะมันเยอะนะครับเขาเลือกอธิบายแล้วกันว่าเวลาทุกเวลาเศร้าอยู่คนเดียวทำอะไรรู้สึกไม่มีใครรู้สึกว่าแก่ไปก็จะไม่มีดูแลมักมีความคิดว่าพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเข้าใจอยากตายเร็วๆคนเราจะอยากอยู่นานไปทำไมตายเร็วดีกว่าคือมันเป็นตัวบอกว่าคุณไม่มีความสุขอยู่ข้างในกับตัวเองและคุณไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนครับดังนั้นในมุมหนึ่งคุณก็กำลังขาดการเชื่อมต่อกับตัวเอง และในอีกมุมหนึ่งคุณก็กำลังขาดการเชื่อมต่อกับผู้อื่นกรณีเช่นนี้มันมีวิธีการเชื่อมต่อกับตัวเองที่ดีผ่านร่างกายผ่านการเปิดรับประสบการณ์ภายในถ้าคุณทำไม่ได้คุณอาจจะต้องการคนช่วยนะครับแต่ต้องบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องบอกอีกอันหนึ่งที่สำคัญกว่าก็คือผมไม่คิดว่าคุณจะทำเองได้ดูเหมือนคุณต้องการความช่วยเหลือซึ่งการที่คุณต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าคุณแย่แล้วนะครับแต่แปลว่ามันมีวิธีช่วยเหลือที่ทำให้คุณดีขึ้นได้นะครับขอให้คุณหมอมีสุขภาพมีความสุขให้ความรู้ไปนานๆนะครับขอให้คุณหมอมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังจัดสอนจัดไลฟ์นะครับสวัสดีปีใหม่ไม่ได้ฟังมา2สัปดาห์เกือบลงแดงขอส่งคำถามล่วงหน้าสังเกตว่าคนที่มาปรึกษามักมีรูปแบบความคิดที่วนเวียนเหมือนติดอยู่ในวังวนความทุกข์เขามักบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรคิดแบบนี้แต่ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้อยากเรียนถามว่าเราจะช่วยคนที่ติดอยู่กับความคิดด้านลบก้าวข้ามจากการรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรผมเชื่อว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์มันเป็นร่องที่เขาสู้กับตัวเองแล้วเขามีหลายส่วนในความคิดที่วิจารณ์ตัวเองอยู่ในนั้นด้วยนะครับเวลาที่ผมจะเจอคนเหล่านี้เนี่ยผมมักจะฟังแล้วก็ช่วยเขาแยกแยะให้เห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งในใจเขาที่กำลังคิดแบบนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่กำลังคิดแบบนี้แล้วก็ผมมักจะเชื่อมกับอารมณ์ที่อยู่ข้างใต้นั้นแล้วจากนั้นผมมักจะทำให้เขามีช่วงเวลาพักเช่นการหายใจเวลาที่เขาบีบคั้นจากการขัดแย้งภายในแล้วทำให้เขามีโอกาสพักผ่านการหายใจผ่านการถอยมาที่ความรู้สึกตัวนะครับในหลายครั้งผมจะชวนเขาบางคนนะครับถ้าเขานั่งฝึกหายใจไม่ได้ผมจะชวนเขานอนราบไปบนโซฟาแล้วฝึกหายใจแล้วเคลื่อนความรู้สึกในร่างกายจนเขารู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ที่ความคิดเขาสงบพักลงแล้วนั่นเป็นเป้าหมายแรกครับผมไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนความคิดแต่ผมพยายามจะสร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อทำให้เขาอยู่กับตัวเองได้แบบสบายๆขึ้นดังนั้นมันจึงกลับไปที่เรื่องการทำงานผ่านร่างกายครับแต่ว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยจริงๆนะครับเป็นหลักการเดียวกันกับการที่ผมจะไม่บอกเพื่อพูดเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกของคนนะครับแต่ผมจะทำให้เขารู้ว่ามันมีพื้นที่ของความรู้สึกและมันมีประสบการณ์ที่เราสงบนิ่งสังเกตประสบการณ์นั้นได้แค่นี้ก็ทำให้เขาเติบโตจากการเป็นผู้ดูได้ดีขึ้นแล้วครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบันดาลให้อาจารย์พบความสุขความเจริญขอบคุณนะครับรอรับฟังของขวัญวันปีใหม่ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลงทางในโลกเปลี่ยนแปลงโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนยิ่งมี AI ยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าพยายามทำตามให้ทันรู้สึกเหมือนวิ่งตามเงาไม่มีทางว่าจะถึงมันโลกหมุนเร็วจนตามไม่ทันในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมีวิธีคิดแบบไหนที่ช่วยเราไม่หลงทางเราจะพัฒนาวิธีคิดแบบนั้นได้ยังไงทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือพักความคิดแล้วอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องพยายามคิดอะไรกับมันอยู่กับตัวเองจนเรารู้สึกคุ้นเคยในประสบการณ์แบบง่ายๆเพราะในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายปั่นป่วนภายนอกสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความสามารถในการสร้างความสงบภายในเพื่อจะได้นั่งดูได้ดีขึ้นต้องทำอย่างไรกับความคิดที่บอกย้ำว่าฉันเป็นฉันแบบนี้จะให้ฉันเป็นแบบที่หัวหน้าหรือคนอื่นต้องการฉันทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวฉันฉันรู้สึกว่าพวกเขาหวังดีหรือฉันต้องออกจากงานคือมันมีตัวเถียงอยู่ในหัวคุณคุณต้องเปิดรับว่ามันมีตัวอะไรบ้างในหัวคุณคุณอาจจะเห็นด้วยกับบางอย่างของเขากับคุณอาจจะมีความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดและคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่เชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ในลักษณะที่คุณท้อใจไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ได้นะครับขอให้คุณเปิดรับในทุกๆพื้นที่นี้ก่อนเพราะว่ามันมีตัวละครอยู่ภายในใจคุณที่คุณไม่รู้จักที่มันกำลังเล่นอยู่โดยคุณไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเวลาที่ผมจะทำงานกับคนที่มีประสบการณ์แบบคุณเนี่ยผมต้องทำให้เขาเห็นถึงก้อนประสบการณ์หรือตัวละครต่างๆในตัวเขาให้ปรากฏชัดก่อนเพราะว่าถึงที่สุดแล้วการจัดการอยู่ที่การเข้าใจในตัวละครทุกตัวที่วิ่งอยู่ในหัวของเราซึ่งนี่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะพูดในหัวข้อไลฟ์ไปตรงผมเคยตัดสินใจพบนักบำบัดด้วยความหวังว่าจะได้สำรวจเข้าใจอารมณ์กลับมาคือการวิเคราะห์และคำแนะนำซึ่งผมรู้สึกเหมือนถูกตัดสินไม่เชื่อมโยงเช่นผมเล่าเรื่องความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนักจิตบำบัดก็อธิบายว่ามันเป็นเพราะผมมีปมวัยเด็ก และแนะนำไปแก้เชิงพฤติกรรมผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกมองเป็นกรณีศึกษาอะไรคือคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยเยียวยาอย่างแท้จริงคุณต้องการนักบำบัดที่มีคุณภาพครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต้องบอกว่านักคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักจิตบำบัดไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานได้ดีกับทุกๆเรื่องนะครับแต่ผมอยากให้คุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังหรือหมดกำลังใจกับการพัฒนาตัวคุณนะครับไม่รู้จะแนะนำยังไงนอกจากบอกได้ว่ามีนักบำบัดที่จบสกุลบำบัดสายซาเทียคุณไปค้นได้ที่เพจของสมาคมมีนักบำบัดที่ทำงานสายทรอมาแบบ EMDR ซึ่งเป็นคุณค้นได้ที่สมาคม EMDR ประเทศไทยแล้วก็มีโปรแกรมเรียนรู้การเยียวยาตัวเองที่ผมสอนนะครับรวมถึงมีสกุลบำบัดที่กำลังจะปรากฏชัดในประเทศไทยขึ้นอีกจำนวนหนึ่งค่อยๆหาดูนะครับแต่คุณอาจจะไปเริ่มต้นจากสายซาเทียดูก่อนก็ได้ด้านความคิดปล่อยวางถอยออกมาสำรวจความคิดถ้าเขียนออกมาจะได้กระจ่างขึ้นใช่ครับถ้าคุณเขียนเหมือนคุณได้ถอยมาเห็นความคิดตัวเองได้ดีขึ้นวิธีคิดควรมีเครื่องมือทางความคิดซึ่งได้จากไลฟ์คุณหมอมากเลยโดยเฉพาะเครื่องมือที่ส่วนเข้าใจส่วนอารมณ์พฤติกรรมและอิทธิพลอารมณ์ต่อความคิดความคิดสร้างสรรค์คือวางความคิดลงให้เป็นในเวลาที่เหมาะสมหยิบมันกลับมาคิดสานต่อใช่ครับมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากหลายตัวนะครับจริงๆมันมีขั้นตอนของมันด้วยแต่ผมเคยพูดไว้แล้วก่อนหน้านั้นในไลฟ์เรื่องความคิดสร้างสรรค์ครับขอให้คุณหมอครอบครัวมีความสุขแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วก็ภาพทักทายด้วยนะครับกับสวัสดีปีใหม่ฝากคำถาม2ข้อนะครับอาจารย์มีแนวทางไงในการพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์เมื่อสักครู่ได้เล่าแล้วนะครับว่ามันประกอบไปด้วย3ส่วนผสมความคิดสร้างสรรค์มันเป็นปลายทางที่ต้องอาศัยสภาวะจิตของเราแต่จริงๆเรามีประสบการณ์มากมายที่เราต้องมีพื้นที่ให้มันได้มาย่อยได้มาจัดเรียงผ่าน3ขั้นตอนที่ผมได้พูดไปข้อ2ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันมีเหตุการณ์ใดที่อาจารย์รู้สึกประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ตัวเองในส่วนที่ได้คิดได้ลองทำคือผมสังเกตอย่างนึงครับว่าเมื่อผมออกจากกรอบของระบบราชการในตอนที่เกษียณมันเป็นอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญมากแล้วผมยังสนุกกับการทดลองในทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันและทุกๆปีนะครับในตรงนั้นผมอาจจะไม่อยากเรียกว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ใหญ่โตแต่ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหลักสูตรใหม่ทุกๆครั้งที่ผมเรียบเรียงเนื้อหาการพูดคุยมันก็เป็นกระบวนการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่ได้ฟัง2อาทิตย์เหมือนอะไรหายไปนะครับขออนุญาตถามวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มีแรงใจปัจจุบันรักษาแพนิคใช้ยามา9ปีระแวงผู้คนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมตุลาพาที่ผ่านมาซึมเศร้าทำให้คุณแม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายรู้สึกผิดที่ทำแต่งานไม่มีเวลาให้ครอบครัวปัจจุบันอยู่คนเดียวกับแมวไม่รู้ว่าจะเริ่มโจทย์ตรงไหนใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายผมตัดคำถามของคุณที่ค่อนข้างยาวออกนะครับเพราะว่าผมพอจะเข้าใจโจทย์ของคนที่รู้สึกว่าปัญหามันเต็มไปหมดหลักสำคัญเวลาที่เรารู้สึกว่าปัญหาเต็มไปหมดก็คือกลับมาจัดชีวิตพื้นฐานในกิจวัตรให้ง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าคนคนหนึ่งจะดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันเขาต้องการอะไรแล้วกลับไปอยู่ในเบสิกนั้นก่อนนะครับเช่นคุณอาจจะพบว่าการกินการนอนของคุณไม่เป็นระบบก็ไปแก้ที่นั่นถ้าคุณไม่ได้เดินออกกำลังกายอยู่กับธรรมชาติมานานให้ไปทำถ้าคุณรู้สึกวนเวียนกับความรู้สึกผิดในเรื่องแม่ให้ระวังอย่าพยายามไปแก้เรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องนั้นจะแก้ได้ยากมันจะแก้ได้ดีเมื่อคุณถอยจากเรื่องนั้นได้ก่อนนะครับงั้นถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ back to basic กลับสู่ชีวิตพื้นฐานดำเนินชีวิตกับตัวเองและมีความสุขอย่างง่ายขอให้รู้ว่าคุณมีศักยภาพอยู่ภายในที่จะมีความสุขอย่างง่ายแนวทางการจะสร้างความสุขอย่างง่ายก็คือการอยู่กับประสบการณ์ตรงซึ่งเฉพาะแค่นี้ต้องใช้เวลาฝึกไปเรื่อยๆนะครับ หรือคุณอาจจะทบทวนว่าทำไปแล้วมีความรู้สึกผ่อนคลายให้เริ่มเริ่มต้นจากตรงนั้นและสะสมมันให้มากพอปัญหาที่เหลือขอให้ค่อยๆแก้ไปทีละเปราะนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าโจทย์มันเยอะเกินไปคุณอาจจะต้องการคนช่วยเหลือนะครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาล่วงหน้าในวันนี้นะครับผมจะไม่มีโอกาสตอบคำถามที่ส่งเข้ามาถามสดนะครับแต่จะเข้ามาสแกนดูนะครับคนแรกก็ถามเรื่องการอบรมเลยก็ถ้าคุณไม่ได้ใช้ไลน์ผมไม่รู้จะใช้ช่องไหนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่จะต้องจัดชั้นเรียนด้วยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคำทักทายนะครับเอาคำสอนคุณหมอมาปฏิบัติคำทักทายสวัสดีนะครับแล้วก็รายงานจากออสเตรเลียว่าชีวิตดีมากจากการได้ฟังขอบคุณนะครับความอวยพรค่ารายงานสถานที่ฟังจากเยอรมันทำยังไงให้มีสมาธิมีสติมีปัญหาการทำงานมากการออกกำลังกายจะช่วยได้มากที่สุดอาหารก็เกี่ยวนอนก็เกี่ยวครับกลับไปเรื่องเดิมเลยครับกินนอนออกกำลังกายอย่าสู้กับตัวเองนะครับให้จัดระบบชีวิตตัวเองก่อนดูสิเผลอไปก็ต่อไปแล้วนะครับมีพูดถึงล่องความเคยชินผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับแต่ว่าผมได้พูดไปแล้วเราต้องฝึกสมองโดยใช้เวลาเท่านั้นจัดระบบชีวิตให้สมดุลครับมันเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องทำไงให้สดชื่นตลอดเวลากินนอนออกกำลังกายและความสุขอย่างง่ายความเครียดและความรักนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสนับสนุนวัยรุ่น17นั่งสมาธิไหมต้องขึ้นอยู่กับเขาอยากไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านั้นขึ้นอยู่กับชอบอะไรอยากเรียนกับผมก็ติดต่อมาที่ไลน์นี้ได้นะครับมีตัวแอดอยู่ด้วยนะครับในวัยเด็กอนุบาลถึงประถมความคิดสร้างสรรค์ควรสนับสนุนต่างกันไหมต่างกันครับแต่จริงๆมันเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูแล้วก็คุณครูก็เกี่ยวหมดเลยนะครับขอวิธีถอยจากร่องออกกำลังกายดีที่สุดครับนั่งสมาธิช่วยได้บ้างเทอราปีแบบ Brain Sport กับ CVT ควบคู่กันได้ไหมมันไม่ได้มีข้อห้ามนะครับแต่ผมต้องบอกว่าระดับความลึกมันต่างกันมากที่เหลือที่เป็นส่งเป็นคำถามผมขออนุญาตไม่ตอบแล้วนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นคำทักทายทั้งหมดที่ยาวพอสมควรนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ตอบตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องความคิดวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ข้อมูลการอบรมซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมจากวิทยากรที่มีฝีมือคนหนึ่งเชิญมาจากถ้าจำไม่ผิดไม่รู้อเมริกาหรือแคนาดานะครับก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ